Walwaraansa kaaba Itoophiyaatti mudatee tureen manni maree bakka bu'oota uummata Itoophiyaa ji'oon kololissaa irraa kaasee labsii yeroo muddamaa ji'oota ja'aaf turu labsee ture. Labsiin kunis biyyattii balaarraa ittisuuf jalqabamee ture. Manni marichaa yaa'i ariifachiisaa guraan dhala 8 bara 2014 ta'een immoo labsiin yeroo muddamaa kun akka ka'u murteessuun raggaasiseera. Dhimma kaafamuu labsii yeroo muddamaa kanarratti gabaasaan keenya Mutukuffa Qaaduu dhaabbilee siyaasaaf hayyoota mariisisuun sagantaattaan qindeesseera.
Walwaraansa mootummaa federaalaa fi adda bilisa baasaa uummata Tigraay gidduutti taasifame irratti hundaa'uun manni maree bakka bu'oota uummata Itoophiyaa biyya balaarraa baraaruuf jechuun labsii yeroo muddamaa ji'oota ja'aaf turu guutummaa biyyattiitti hojiirra kan oolu ji'a onkololeessaa dabarsine irraa kaasee labsee ture. Labsii yeroo muddamaa kunis yeroon qabamee fi osoo hin guutiin manni marichaa yaa'ii ariifachiisaa taa'een akka ka'u murteessuun sagalee caalmaan raggaasiseera. Kaafamuun labsii yeroo muddamaa kunis kan barbaachiseef rakkoo nageenyaa yeroo ammaa mul'atan karaa idileetiin hiikuun mootummaaf ni danda'ama jechuun ibsaniiru. Mana maree bakka bu'oota uummata Itti bakka bu'aan mootummaa obbo Tasfaayee Baljigee. Dhimma kanarratti yaada isaanii sagalee Ameerikaaf kan kennan itti aanaa dura taa'aa dhaaba siyaasaa Koongireesii Federaalaa Oromoo obbo Mulaatuu Gammachuu durumaanuu labsichi labsamuun dogoggora ammas kaasamuun isaa sirriidha jechuun ibsu.
Nuyi jalqabumaa jalqabee waanii kun labsiin kun durumaayyuu sirrii miti. Biyya kana gara tasgabbiitti fida jechuu miti. Labsiin akkasii kun mirga namaadhaa hin dhiibaa kanaatiif nagaa hin fidu rakkina fida malee amma immoo kaasuun isaanii yaada gaariidhaa. Ba'eessaa inni fudhanna.
Dhaaba siyaasa IJMAatti dura taa'aa kan ta'an obbo Yashiwaas Asaffaa Mogamasaaniin labsichi akka biyyaatti guutummaatti labsamee kan ture ta'us kutaa biyyattii keessatti immoo bakkeewwan nagaa ta'an waan jiraniif ammayyuu bakkeewwan nageenyi rakkoo ta'etti labsichi ni barbaachisa yookaan immoo nageenyi lammiilee biyyattii karaa amansiisaa ta'een. Eegamuu qabaata jechuun ibsu.
Haawwan yaallaa hunetaa baagaraa akka darajaa hundum yaagaliitu tufuu lakkifatu jawaajan fayyadamuun jibbala jechuudha.
Haalli amma jiru guutummaa biyyattiitti labsii yeroo muddamaa isa barbaachisa jedhamuu hin danda'u. Sababni isaa naannoowwan nagaa ta'an kanneen rakkoonumti keessa hin jirre waan jiraniif. Gama biraan immoo iddoo hundatti hin barbaachisu akka hin jenne immoo bakkeewwan rakkoo qaban ni jiru akkuma miseensonni mana marichaa kaasan. Kanaafuu sadarkaa biyyaatti kaafamullee bakkeewwan rakkoowwan nageenyaa ammayyuu jiranitti yookaan nageenya lammiilee sirriitti eegsisuu gama biraan bulchiinsonni naannoo kanneen jiran irra deebiin akka ilaalan taasisuudha.
Miseensa mana maree bakka bu'oota uummataa kan ta'an miseensi dhaaba siyaasaa sosochii uummata Amaaraa Dr. Dassaa Leencaanee yaa'ii mana marichaa irratti yaada kennanii mootummaan dhiibbaa gama dippiloomaasiin irra jiru sirreeffachuuf jecha labsicha yoo kaase malee lammiileen nagaan jiraachuuf ammayyuu waan amansiisaa ta'e hin jiru jechuun dubbatu.
Yetaqayyeroo nagar tihanag ተቆጣጥሯቸው የነበሩ ቦታዎች ተቀይረዋል እንዲለቅ ተደርጓል ነገር ግን ሌሎች ሁኔታዎች እንዳሉ ናቸው ብዬ አስባለሁ
ወንት ጅጅረም የጅራቴ በክ ቲፒኤልኤፍ ድሯን ቀበቴ ቱሬ ብልስ አካባቢው ተሄራ ገሩ ሀሌ አፈንካን አኩመ ጅሩ ትጅሩ ያደ ጅዱን ቀባ እኒ ብራ አማስ ደንዴቲ ወራኑ ቲፒኤልኤፍ አኩመ ድሯ ትጅራ አማስ ሁምነ ወራና አኩም ድበሰዲ ወልቆፔሴ አፋር አኖቲ አፍርቶዋ ተሄራ ጉድነ ዋግምራትሞ ብሎኒ ኬኝ ሄዱን ቡቃኒ መጋለ ሰቆጣ ኬሳ ቡፈተኔ ጅሩ ዋጃ ራያ ማይጠብሪቱፍ ክንዴ ሴሉለ ለብሶፍ የሮ ቆጲ ታሳ ጅሩቲ ዋንቲ ኩን እንጅጅረም ለሚ አሞ አመል ቲፒኤልኤፍ እኒ ዶለለም ሚለ ጅዱቲ ነቁ አመስና አበነ አመስ ሞቱ ማረኮ ነገኛ ነሙ ተረሳው በእኙ ማሳኒ ረጋ ጅሩ ጣቡፊ ወጂ ነገኛ ከበቺሱ ሃለ ኢድሌቲ ኒደንዳ አደጋ ፊንኮ ቱርቤ ደርበከና አከሰበ የማሞቱ ማይገባ ሰቲ ነሞኒ ድባ ፈንደማ ወልታኒ ወለጋ ተጀፈመኒሩ ከናፍ ሐዋሳ አዱኛ ገመቺሱ ጀቻ ኦዱ ነገኝ ጅራቱ ታፍ ቆቢን ከንንካሱን sirriidha moofi.
Dhimma kanarratti kan gaafataman obbo Mulaatuu Gammachuu gaaffii sagalee Ameerikaarraa haala kanaan dhiyaateef yommuu deebisan.
Labsii kanaani maaliitta labsii kana labsitee takaaltee ittiin jettee biyya hiittaa nagaa buusaa akka nagaan bu'u gara sechiitti araarra akka dhufu gootamoo isuma kana takaaltee akka jirutti harka isaa miila isaa walitti takaaltee utaal ittiin jettaa nagaa fidaa. Nagaan kun yommuu dhufeedhu biyya kanaa fi tasgabbii guddaa uumuu waan danda'uuf wanta hidhamaa akkasii kana hiikamtee gara nagaatti adeemta malee kana itti fuftee nagaan hin dhufu.
Labsii yeroo muddamaa akka biyyaatti labsamee ture yeroo kanatti kaasuun marii biyyaalessaa Itoophiyaa keessatti taasifamuuf jiruuf abdii kennu qabaa jedhamanii kan gaafataman obbo Yashiwaas Asaffaa marimbi alessa halana genya tasgaba barbadus walabsi yero arifa chisa kan walin walit tihidamu mitijechun debizu
ragnau yerai mitisir oyem magarai mitisir yeteragaga hone saytejikal
tugada marimbi alessa hala tasgaba barbada garu wankana walin walittifidun heddu wanfayedun attimfakkatu kana dur akuma janne marimbi alessa kun imote jota jaaf turan soyntane rakombi yetti barota afturan ratti kamariannuda kanafu rakko yero jiru kanatti geestani mettansun gari nattimfakkatu
bomulatu gammachuuda ba kongresi federala oromora lafsi yero muddama kana kaasun marimbi alessaf akka kapti tokkotti kaumala garu maricha gaggeesuf ammayu namoni ilalcha siyasa hordofani hidamani jiran hiikamu kabujalu
yero amma kana geesa warri hidaman warri maka politikati parti rati warri hidamani mana hidajiran jiru isan kun ikamun barbaachisa lamsi kaasuni inni roge tokko bichaada isa kana bichaasu tun taini command postin iddo hundumaatti nitatame kun hundumtu iddo kabachuu isa gubbaa jira
lafsi yeroo muddama biyya tokko keessatti yeroo lafsamuu dursee kan miidhamu diinagdee biyya sanaati kunis lamileen bakka bakkatti socho'anii hojii isaanii hojjechuuf ni rakkatu investoroonni biyya alaas gara biyya sanaatti deemuun hojii diinagdee hojjechuuf fedhii dhabu kan Itoophiyaas kanarra adda miti kan jalan immoo ogeessa diinagdee fi yuunivarsiitii Ambootti barsiisaa kan ta'an Dr. Mokonnin Barsiisaati.
Lamsii muddamaaf danqa diinagdee keessa sochii daldalaa sochii investimentii qusannaa financial sectorii waan hunda irratti dhiibbaa fida sunis dhiibban sun immoo ce'ee hojii dhabdummaa qaleensa jireenyaa ammana hin jenne biyyattii irratti deemsisa. Dhibee kuufamni kuni kuufama labsii muddamaa qofas otoo hin taane isa duras dhukkubni koovid akka addunyaatti ka'ee biyya keenyas raasee sochii dinagdee baay'ee gadi buusee ture. Isatti aansee waraana keessa akka biyyattiin galte kun dinagdeef gufuu guddaa ta'e. Isarratti immoo sana tasgabbeessuudhaaf labsii muddamaa kaame kuni danqaa baay'ee huumee rakkoon dinagdee danuun amma arginu kuni ta'ee jira. So labsiin kun ka'uun wanta akka konfidensii huumuu danda'a sochii sanaaf haala anjeesse dinagdee xiqqoo sochoosuu ni danda'a kan jedhu abdiin qaba. Waliigalatti garuu labsii muddamaa ka'uunsaa qofti furmaata hin ta'u. Dhabdee nageenya akka biyyattiitti jiru kana nageenyi dhabamuun sochiin dinagdeen dhabama. Qabaattee kan nyaatu hin jiraatu qabaatee investing godhu hojjatee bahee hin galu kun walitti qabateedha sochii dinagdee kan uggure fi yeroo ammaa rakkoo dinagdee danuu kan akka qaleensa jireenyaa argaa jiru kana hojii dhabdummaa babal'ataa jiru kana investimentiin gadi bu'u keessayyuu investimentiin biyya alaa akka barbaadametti biyya kanatti socho'ee guddataa jiraachuu dhabuunsaa kuni waa baay'ee nutti agarsiisaa. So bu'uurarra maaltu labsii muddamaa kana fide kan jedhu irratti sojjechuu ni barbaachisaa jechaadha.
Gabaasa sagalee Ameerikaa Finfinneerraa Mitikuuf Qaaduu.